Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.
Niels Studal, hvad er den vigtigste beslutning, du har truffet i din karriere?
Jeg har været så heldig at være i tre meget transformative virksomheder i min erhvervslivskarriere, og jeg må zoome ind på en beslutning af mange, og det er nok købet af Stofa i 2013, da jeg var i Nordisk-koncernen, hvor jeg ligesom besluttede med mig selv, at nu vil jeg simpelthen byde markedsleden til det se op til dans, og jeg var træt af at være nummer 3, 4 og 5. Nu skulle jeg være 2 og så efterfølgende være 1. Så det var en kæmpe beslutning med meget høj grad af risikovillighed.
Du lytter til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk, hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Vass, chefredaktør på lederstof.dk. Dagens gæst er Niels Duedal. Han har en imponerende karriere bag sig som leder i blandt andet Lego og TDC. I dag er han administrerende direktør i energiselskabet Nordlys.
Niels Duedal, hvad karakteriserer dig som leder?
Jeg er et ambitiøst menneske. Jeg stiller store krav til mig selv og sætter store mål. Og også mål en gang imellem, der får min omgivelse til at måske ikke endda ryste på hovedet og blive lidt usikre. Men jeg kan godt lide at skubbe mennesker ud over kanten, hvor vi bliver udfordret i alle vores konformiteter og bliver tvunget til at se tingene i et nyt perspektiv. Og så er jeg drevet af meget fællesskab. Jeg er vokset op i sådan en stærk grundvidiansk familie, hvor det med at stå sammen betyder noget. Så hvis der er noget, jeg virkeligheden hader, så er det silokultur i virksomheden. Altså når virksomheder bliver til suboptimerende enheder, og folk stempler ud af fællesskabet, det kan jeg slet ikke være i. Så det er noget med at ville noget med, at det skal gøre en forskel, det her arbejdsliv. Men det skal være på en måde, hvor uanset hvor mange bump på vejen det gav, at jeg kan se mig selv i spejlet og synes, det foregik på en ordentlig måde, og at fællesskabet, altså det med sammenholdet, var den primære faktor til, at vi lykkedes.
Hvad betyder det i praksis, når du siger, at du stiller store krav til dine medarbejdere?
Vi har sådan et koncerntavlemøde hver fredag morgen, hvor vi styrer hele virksomheden sådan et visuelt rum, og vi er faktisk på 50 minutter går igennem hele virksomhedens drift, udvikling, HR, IT-systemer osv. Og sådan omkring målsætning, ikke? Altså sådan et rum, hvor man arbejder med kopier, hvor der er røde og grønne tal. Altså det her, det er ikke en kamp om grønne tal. Enhver idiot kan jo lave grønne tal. Man kan jo bare sætte uambitiøse mål. Så mit tavlerum, der skal 60% af alle mål være røde hele tiden. Og så skal mine folk kunne hvile i, at de er røde. Og når de er røde, så er det fordi, vi har sat ambitiøse mål. Og vi stræber efter noget mere. Hvorimod, når det er grønt, så er det bare fordi, det skal være pænt. Og enhver kan lave pæne tal. Det er bare ikke enhver, der kan gøre en forskel. Så det her med at sige til en divisionsdirektør, der gennem 5-6 måneder vedvarende er foran sit budget og er mørkegrøn, og sige, super godt, nu giver vi lige din mål 15% op i anden halvår. Og så med det formål at sige, kan jeg vide, om du kan tage den challenge og komme ud af det. Det skubber selvfølgelig ved, hvis man så ikke når de 15% ekstra i anden halvår, er man så skyldig i noget, eller er man så ikke dygtig nok? Ej, det er man ikke. Men jeg er simpelthen så bange for, at hver den måde, vi leder på, at vi straffer folk for at sætte ambitiøse mål. Og det må vi aldrig gøre, fordi så giver det bare noget, jeg heller ikke bryder mig om, nemlig bare et eller andet dumt gennemsnit. Og gennemsnit kan man ikke vinde på. Altså, man er nødt til at strække ud for noget ekstraordinært. Så det her med at leve i rødt, og leve i at jagte noget, det handler også om sult, altså appetit på resultatskabelsen. Og for at kunne være i det system, hvor vi klapper af røde tal, og virkelig giver folk krammer, fordi de har sat ambitiøse mål, så kan der jo ikke være skyld, når man så 50 uger i streg har røde tal, man skal så og tale til. Så kræver det et enormt tillidsniveau i organisationen. Og den dualitet er jeg mega optaget af. Og jeg kan godt lide den der tanke om, at vi hver fredag morgen i sådan en virksomhedens top 50-niveau, får talt ud om det, der ikke virker. Jeg nærmest kalder det sådan en... man får ligesom bekendt sine synder, så at sige, ikke? At det her, det er noget skidt, jeg hænger i bremsen her, og så kan man spørge ind til, at noget, vi kan hjælpe med. Det forstår vi godt, fordi du er også på en god progression, at det er svært nu, det er nemt at forstå. Så det der kulturelement, der hedder, at man har noget modstandskraft, det er simpelthen nødvendigt for at kunne leve under præstationspresset osv. Så skal man også have et meget højt bundniveau, og det synes jeg tit, når jeg kigger ind i mine ledere, jeg har masser af dygtige ledere, men der er meget forskel på det bundniveau, folk har. Der kan jo nogen, der præsterer rigtig godt, men det svinger måske for meget. Og det er også noget, der skaber utryghed i organisationen. Det er, når man har ledere, der svinger meget i deres præstationsniveauer, hvor man har super gode dage, og så er i kulkælderen nogle andre dage. Så stamina og højt bundniveau betyder noget for mig. Og så er der selvfølgelig den faktor, som altid er kontroversiel i en tid, hvor vi taler meget om work-life balance. Jeg bliver ved med at sige, at der er ikke noget, der slår flid. Altså, det er simpelthen ikke noget, der slår indsats. Og det er sådan lidt en kedelig ting at komme med, fordi vi vil så gerne coaches i karrierevejen og finde nogle genveje. Og der er bare ikke, hvis man skal lave estunder resultater, ret meget ud over bare at levere mega hårdt arbejde og være dedikeret. Ikke? Og jeg forventer, at mine folk arbejder hårdt, og jeg arbejder selv hårdt, og det forventer jeg også, folk gør omkring mig. Vi får mange penge i løn, vi bruger andre menneskers penge. Det må være rimeligt, at vi også leverer en overnormal vare, synes jeg.
Så hvor meget skal man arbejde for at være en god leder under dig?
Hvis man er i top 50-niveauet i koncernen, ikke, og godt betalt, så skal man arbejde hårdt. Altså, det er jo ikke sådan noget med timemål, fordi folk kan være mere eller mindre effektive. Men man skal give en ekstraordinær indsats. Altså, det er den ekstraordinære indsats, der betyder noget, fordi vi er i nogle industrier, energi- og telesektoren under radikal forandring, under meget konkurrencepres. Og hvis man ligesom skal igennem det og stille virksomheden et bedre sted, så skal der bare mere tillæg. Og det følger også med, synes jeg, med succes og charts og vilkår og alt muligt andet. Man må forvente som rollemodel, at når man er med fremme, så er man også rollemodel i at give den ekstra skalle hele tiden. Så det er ikke en timemål som sådan. Det handler om indsats og hvor meget man investerer i jobbet. Og det er afgørende for succes, mener jeg.
Og hvordan vurderer du det, når du har, du siger, en top 50? De enkelte personer, hvordan vurderer du, hvad der er godt nok som indsats?
Du skal huske på, vi er jo en fusionsdrevet virksomhed. Min virksomhed er 40 virksomheder, der er fusioneret på 20 år, og i virkeligheden en sammenbragt familie. Og derfor bliver sådan noget som kultur og identitet noget meget udfordrende, fordi vi er egentlig født med sådan et lidt latent identitetsunderskud, hvorimod min gamle virksomhed Lego er vokset fra 1930 og så organisk til i dag, og har en stærk identitetsånd, man står på. Og en af måderne at bygge kultur på i en sammensat familie, og bygge de her normer, det handler om at lave, være ekstremt eksplicit på, hvad er det for en adfærd, du gerne vil have mere af. Altså vi har sådan et people review-koncept, hvor vi scorer alle ledere på en akse på alt, der hedder adfærd, og en anden akse, der hedder resultatskabelse. Og der kan man så være svingende god eller ekstraordinær på adfærden, og man kan svingende god eller ekstraordinær på resultatskabelsen. Og det er klart, at de dygtigste ledere er dem, der virkelig har den sunde adfærd og den ekstraordinære resultatskabelse. Altså de bor op i højre øverste kvadrant. Deroppe, hvor man virkelig slår alle omkring sig i sin resultatskabelse, men også har høj trivsel i sin organisation, har meget følgeskab, bidrager til koncernen og ikke suboptimerer sin egen silo osv. Altså alle de gode elementer i lederskabet, der er kombineret med resultatskabelsen, det er de ledere, jeg jagter, der kan præstere på den gode måde. Fordi der er forskel på at have travlt og have stress. Det er super sundt at have travlt. Det er ikke noget, der er ikke en kopi i verden, der hedder, at vi ikke skal have travlt. Der er noget, der hedder, at vi ikke skal have den dårlige travlhed, mener jeg. Så den der kobling mellem adfærd og resultatskabelse, det er kernen i at bygge kultur for mig. Og når man er en fusionsdrevet virksomhed med så meget forskellig DNA, så er tydeligheden helt afgørende. At medarbejderne og lederne ved, det er den her benchmark, det er den her karaktertype, vi vil have flere af. Altså, fordi feedback og udvikling af mennesker handler jo fundamentalt set om at være klar i spyttet på, hvad vil du som topleder se mere af, og hvad vil du have mindre af. Og når du, for man kan ikke skabe kultur med store plakater og kaffekopper og ord på t-shirts og sådan noget. Det flytter ingen kultur. Det, der flytter kultur, det er de 1000 samtaler. Altså, det er de 1000 feedbacks, der siger, det der er ikke super smart, det vil vi helst ikke se mere, og det der, det var rigtig godt. Og det er det, der skubber kulturen langt hen ad vejen. Men det kræver, at man har et ekstremt tydeligt målbillede af, hvad vil det så sige at drive den gode adfærd. Og jeg vil påstå, at rigtig mange virksomheder har et meget dårligt fælles sprog omkring, hvem er egentlig de gode kulturbærere? Og hvad er det egentlig, der definerer dem som de gode kulturbærere? Og der har vi brugt enormt meget energi på at skabe en model, der faktisk gør meget, meget klart, hvad er det, vi vil se mere af, hvad er det, vi vil se mindre af.
Det her er jo ledelse med vilje, og vi taler om de største beslutninger i din karriere, så lad os springe til dem, du har selv været ham, der udpegede dem. Den første, det er for en del år siden efterhånden. Du er på det tidspunkt konsulent i det, der nu er din konkurrent, TDC. Du er startet, og du bliver tilbudt dit første lederjob. Kan du fortælle, hvad der var, der skete dengang?
Det var en enormt spændende tid i TDC, der i midt starten af 90'erne, hvor virksomheden var blevet privatiseret, den havde været statslig ejet, og de fire gamle stamselskaber blev til Danmark, og så pludselig bliver virksomheden solgt til nogle amerikanere, og bliver ramt af en enorm kommercialiseringsbølge der i midt-90'erne. Der dukkede jeg så op i virksomheden der, stort set samme uger, hvor virksomheden blev opkøbt af Meritech, som det hed, og, og gik mere og blev en fuldstændig kommerciel spiller baseret på en ret gammel statslig monopolkultur i virkeligheden. Så de 7 år, det var jo 7 meget transformative år, hvor Henning Dyremose var administrerende direktør, og virksomheden kom igennem et vanvittigt change-paradigme, altså fra at have det rendyrkede monopol til pludselig, der var konkurrence, der var begyndt at melde sig Telia og en masse andre Tele2, og pludselig havde vi ikke markedet for os selv. Så det var en meget transformativ tid, hvor der var brug for nye impact og nye vind i virksomheden. Og jeg tog så mit første lederjob. Jeg blev faktisk ansat som IT-projektleder, da jeg kom ind i koncernen med 2 medarbejdere. Og havde egentlig ikke sådan spekuleret meget over, at jeg skulle være leder, ikke? Men så skete der selvfølgelig kvæg i den her meget tunge transformationshånd, så udpegede man nogle talenter i organisationen, som ligesom fik sådan en license to challenge, og vi kom i sådan et talentprogram, som TDC faciliterede, som jo var et super godt program. Og så blev man egentlig sådan sat rundt omkring i virksomheden, som i nogle prikker, vi var sådan et par 20 i det hold, jeg var med i, og der blev vi sat rundt omkring i virksomheden med det formål at prøve at skubbe til nogle af de dogmer, der var i kulturen osv. Og der tror jeg, jeg lærte første gang noget af, at det der ledelse, det kan jo et eller andet. Især når man har noget stærk opbakning bagved sig. Altså, hvis nu for eksempel den administrerende direktør sponsorerer sådan et talentprogram, så kommer man jo med et forholdsvis godt mandat. Og der smagte jeg første gang på den der overgang fra at være specialist, var jeg var faktisk mere tung IT-specialist, til at være, fik mit første lederjob, og det synes jeg var grænseoverskridende at træde over den kant dengang.
Hvad var det mest grænseoverskridende ved det?
Det er bare, at den der faglige comfort zone, man bygger op, når man er dygtig til noget. Ikke? Jeg havde lavet nogle komplekse IT-systemer, både i banksektoren før og fra min økonomiuddannelse tidligere, og havde egentlig sådan en ret tung edge på at lave komplekse risikostyringssystemer og sådan noget. Det er sådan en faglig spike, ikke? Og når du så træder ind i at blive generelt leder, jamen, så brænder du jo det bål, der hedder at kunne noget. Altså, og jo længere du kommer ind i ledelsesgerningen ad over, ikke, så brænder man jo, altså nu er jeg jo uddannet nationaløkonom, den tid, hvor jeg kan sætte mig tilbage i Finansministeriet, den er jo forbi for længst. Det er jo meget, meget længe siden. Så træde ind i ledelse, det er jo nogle gange at sige farvel til en faglig komfortzone, man har det godt med, der gjorde dig, at du blev til noget, for sådan set at kappe alle linjer, og så steppe all in i, at det ikke er det faglige, men det er det mindste, der ligesom skal stå i distancen. Og det synes jeg var en svær rejse, altså det, fordi min værktøjskasse var heller ikke særlig, den var jo sådan set ret tom, vil jeg sige, helt grundlæggende.
Og der i de første lederjob, hvad var det så, at du ikke kunne, som du har lært i dag, som du ville ønske, du kunne dengang?
Det her, det var sådan noget med at rekruttere en hel masse mennesker, altså virkelig bygge en organisation op meget hurtigt, så det er jo sådan noget fra 0 til 50 medarbejdere på rekordtid, og bare hente folk ind fra gaden, fordi der var nogle ting, der brændte osv. Så for eksempel sådan noget helt basic, at vurdere mennesker, altså vurdere talent, vurdere kompetencer, vurdere kulturelementet, altså det er jo en famlen, når man er så grøn, og det tror jeg, der er noget med tiden, ikke? Altså det her med at kunne læse mennesker og se igennem dem, altså det er jo noget. Erfaringer, det er jo at vide, hvad man ikke skal gøre. Jeg er ekstremt erfaren i mennesker, ikke? Fordi det er klart, over mange års ledelsesgerning, så prøver man jo gennem rekruttering noget, der virker der, noget, der ikke virker. Så for eksempel at sætte et team, ikke? Og finde ud af, at det ikke nok bare er de dygtigste. Der er faktisk noget, der hedder dynamik mellem mennesker. Og nogen har det godt med hinanden, og nogen har dårlig kemi. Og alle de der små empatiske hjørner, der er i også at kunne sætte et team, det var jeg totalt blind for. Altså, det var bare med at få nogle dygtige folk ind, der kunne noget, ikke? Og så underligt nok kom resultatskabelsen ikke super hurtigt. Og det er jo bare, fordi der er en x-faktor, der hedder, hvordan tingene hænger sammen. Ikke?
Er der nogle af de beslutninger, du træffede engang, hvor du tænker tilbage og tænker, det var godt nok dumt?
Ja, fra hunden. Kvæg at virksomheden på det tidspunkt var så meget forandring, så var der utrolig mange karrieremuligheder. Jeg tror faktisk, at de 7 år, jeg var der, jeg nåede at have 7 forskellige jobs, og egentlig sådan blev forfremmet meget hurtigt hele tiden. Jeg tror, der var nogle af de jobskifter, jeg havde, dem skulle jeg ikke have taget. Altså af flere grunde ikke. Punkt 1, jeg var ikke moden nok til det. Altså jeg tror, det. Nogle af ansvarsområderne var foran min kurve, så at sige, altså i kompleksitet og størrelse. Og så var jeg ikke rutineret nok til at se, om mine mandater var på plads. Altså om jeg nu, når man fik en ny position og nyt job og store ansvarsområder, og cruisede ind i det, så tror jeg, at mit forarbejde kunne have været bedre end nogle af de der positioner. Og skulle jeg se tilbage, så var der nok 1 eller 2 jobs, jeg skulle have sagt nej tak til. Fordi det simpelthen var komplekst, og jeg havde ikke apparatet til at løse de opgaver på det tidspunkt.
Her i Ledelse med Vilje bærer vi altid vores hovedpersoner om at tage en ting med, noget som siger noget om dem som leder og som menneske. Kan du fortælle og vise, hvad det er, du har med?
Jeg har en grøn arbejdsskjorte med, og du vil kunne se, at det ikke bare er en grøn arbejdsskjorte, den har faktisk et logo på sig, og det er jo en John Deere-logo. Og det er fordi, at min store fritidspassion, det er at drive landbrug. Og jeg kommer også ud af en landbrugsfamilie og driver et landbrug i Vejle, hvor jeg bor i dag. Og er meget passioneret omkring det med at få ting til at gro og købe også gårde op i min fritid. Så den der lyst til at udvikle min virksomhed har jeg også i min fritid her. Så det er en John Deere-skjorte, så jeg er meget stor og John Deere-fan, som jeg jo mener er verdens bedste traktorer og leverandører til det globale landbrug.
Jeg kan sige, nu sidder jeg og kigger på dig, du sidder jo i en helt ulastig, fin hvid skjorte her, og John Deere-skjorten er mere en ternet grøn sag, som vil se rigtig, rigtig godt ud op i en majtasker eller en kæmpe stor traktor. Hvad er det, landbruget giver dig?
Jamen det er jo lørdag morgen efter en mega hektisk uge at tage den der grønne skjort på og gå ud og møde min familie, som er med til at drive mit landbrug, min far, min fætter, min bror og mine naboer. Det er en helt anden verden, altså hvor den identitet i at være i landbruget, det kommer også tilbage fra min familie. Altså min farmor og farfar køber en ejendom i Vejle, som jeg selv har i dag, også tilbage efter 2. verdenskrig og kommer til at præge min barndom meget, især min farfar, som er sådan en meget stærk mand, og brød mange sociale skel, blev født i sin lille husmandssted med 12 børn, og måtte flytte hjemmefra, da han var 8 år, og formår så sammen med min farmor at købe et lille husmandssted, og købe et større, og tids købe den her gård, som så blev vores familieejendom. Og den der stræben efter resultatskabelse, det var nok ikke et ord, han ville have brugt, det inspirerede mig meget, og det hvis man syrer ned i, når jeg taler om fællesskab på jobbet i dag, så er jeg formet af det her med at være en stor familie, hvor fællesskab betyder meget. Og jeg voksede op i en barndom, hvor det var decideret kriminelt ikke at være med. Altså, når der skulle laves noget, så var alle med. Og om man var 5 år eller 16 år, så bidrog alle. Og der blev faktisk ikke, altså blev faktisk set ned på det, hvis man ikke var med som en del af det her arbejdsfællesskab. Fordi arbejdsfællesskaber er noget af det bedste, der findes. Altså det med at udrette noget sammen. Og det er, hvor man skal købe 5.000 handballer ind en dag på en mark, eller gøre noget andet i mit professionelle liv i dag, så ser jeg det egentlig med mange paralleller. Og landbruget, og på den måde, det har sin årstider, og den kontinuitet, der ligger i det, den måde, man løser problemer på, hvor man jo ikke lige ringer efter McKinsey, fordi det skal flyttes 2 dynger jord, man løser problemerne, hvor de er. Og det bliver den der jordnærhed i at afkomplicere tingene og se dem, som de er. Det er enormt værdifuldt, altså mentalt, fordi al den kompleksitet, der er i arbejdslivet, er jo også et eller andet niveau gift. Ikke? Altså, når ting bliver meget komplekst, så er det sådan en uendelig lykke af refleksioner, og hvordan bryder man dem og sover godt om natten. Der er det jo befriende at komme ud, hvor det, du står i, er noget, du bare skal løse, og der er ikke rigtig nogen, du kan ringe til, at du er on your own, udover at have nogle gode medhjælpere osv., så skal man bare gøre det. Og så er der noget med at være i naturens vold. Altså der er noget med, at du kan kigge op i himlen hver dag, du står op og drømmer om, at det regner, eller lad være med det. Men det nytter ikke noget. Der er ligesom nogle højere magter, der styrer skæbnen i det her, vi arbejder med. Og det er under den begrænsning, at du skal optimere det her. Så det er sådan en sammenkog af arv og gæld og kultur og følelsen af, at da en af mine døtre gik med mig ud i marken en dag, og så spurgte mig, hvad er det her? Hvad er det her for noget for dig, far? Og så svarede jeg til hende, det er følelsen af at være lykkedes, siger jeg så. Så med det hele. Ja, egentlig med det hele. Fordi det kommer hjem, man kan sige, stræben efter mange ting. Der er så mange ting, der kommer hjem, fordi at det stod ikke i korten, at det var muligt for mig at købe så stor en ejendom, og eje så meget areal, som jo noget, der gror i enhver landmand, man gerne vil ekspandere osv. Så er det følelsen af, at fordi arbejdslivet også er faldet godt ud, så bragte det noget andet hjem, som betød noget. Ikke? Så det der med at cash in på den gode trend i arbejdslivet, det kan måske være en vedmark i Vejle Ådal, hvor det hele kommer hjem. Det er jo lidt mærkeligt, men sådan en følelse har jeg faktisk i det.
Men du siger selv, at flid og hårdt arbejde og det her travlt, det er noget af det, du lægger vægt på i dit, kan man sige, professionelle arbejdsliv i Nordlys. Og så har du samtidig et faktisk professionelt landbrug ved siden af, og du har også 6 børn. Hvordan hulen får du tid til det?
Jeg tror, det er jo ikke, det er tilbage til at være travl. Ikke? Altså, det der med, at mennesker definerer som travlhed. Ikke? Jeg laver jo noget hele tiden, men jeg er ikke nødvendigvis travl hele tiden. Altså hvis jeg tager min grønne arbejdsskjort på lørdag morgen og arbejder til kl. 8 fysisk med min krop, og kommer hjem træt, så har jeg jo ikke haft følelsen af at have travlt. Så har jeg følelsen af at restituere og samle mig selv igen og med min familie og min hjælper og min nære hjælper i den lille by, jeg bor i, så finder jeg energien. De allerbedste idéer, jeg får professionelt, de kommer derfra. De kommer, når jeg er i kontinuiteten med traktoren eller majtaskeren 5-8 timer ad gangen, sidder der i sådan en nærmest sådan symbiose med naturen, og så clearer hjernen bare. Den clearer bare på en måde, som måske svarer til at tage på ferie. Når man har været væk en uge, så begynder alt at lette ind i hovedet. Ikke? Sådan får jeg det med det her. Og så tror jeg bare, at mine børn ved godt, at det er en travl far, de har. Og heldigvis er jeg så heldig, at de vækster det til at være mere stolte, end de er trætte af det. Ikke? Og så tid er jo en knap ressource. Ikke? Det er den største luksus, der findes. Ikke? Jeg synes, tid er den knappeste faktor. Og så er det ikke mængden af tid, så er det også nærheden i det. Ikke? Fordi når man har 6 børn, som jeg har, så er det faktisk ret stort arbejde at følge op på alle sammen, når de fleste er flyttet hjemmefra, og jeg har et barnebarn. Og det der med at være noget for alle, det er et hårdt arbejde. Men det er ikke nødvendigvis noget med meget tid. Altså, så nærvær er jo ikke noget, der skal måles i tid, mener jeg nødvendigvis. Og det, hvis du kigger på ledelsesgerningen, så tænker jeg tit over, i hvert fald i mit tidligere globale job i Lego. Altså jeg har jo kendt ledere, der har været nærværende på 5.000 km afstand, og jeg har kendt ledere, der har været distant på 2 meters afstand. Altså nærvær er mere en mental ting, mener jeg. Det er mere følelsen af at være der, når det gælder, og når det betyder noget. Og travlhed, jamen travlhed, det er en del af livet. Altså det er jo grund, vi kalder det et jævnt og mundt og et virksomt liv på jord. Det handler om. Altså, det er måske meget tilbage til min far, for der, som var ekstremt flittig og arbejdede faktisk, da han var 84 og var fysisk aktiv op i 90'erne og sådan noget. Ikke? Altså, det, for ham tror jeg aldrig, altså, da han tog arbejdstøjet på om morgenen, han tænkte over, nu skal jeg ud og have travlt, og nu skal jeg ud og arbejde. Altså, nu, jeg tror, han vil sige, nu skal jeg ud og leve. Fordi det er det, jeg gør, når jeg har travlt, når jeg er virksom. Ikke? Så jeg tænker ikke på det som nogen, jeg får meget, meget sjældent stress, eller bliver overloadet. Det kan jeg selvfølgelig få i situationer, hvor der er rigtig meget tryk på mange ting. Men jeg får mere stress af ikke at gå ud i landbruget, end at gøre det, vil jeg sige. Og det er det, der kendetegner en god hobby, om man spiller golf eller går på jagt eller så videre. Så driver jeg bare landbrug. Det er bare en anden hobby, så at sige, som tanker mig op. Ikke?
Men du sidder ikke stille?
Nej, det gør jeg ikke ret meget.
Du nævnte selv Lego, og hvis vi skal tilbage til de største beslutninger i din karriere, så en af dem, du har fremdraget, er, mens du var der. Kan du fortælle, hvad det var for en beslutning, som du havde der, som var afgørende for dig?
Jeg kom til Lego i 2002 og forlod det i 2009, hvor jeg tiltrådte det job, jeg har i dag. Altså, det var jo 7 meget transformative år i en fantastisk virksomhed, og sandheden er sådan, fra min barndom, udover at det meste af min familie bor i Vejle, så voksede jeg faktisk op i Vestjylland, fordi mine forældre arbejdede der. Så sådan hele min barndom er jeg faktisk kørt igennem Billund, fordi vi er fra turen hjemmefra til mine bedsteforældre. Og så kiggede jeg altid ind på de der fabrikker i Billund og tænkte, en dag så ville jeg arbejde derinde. Det var sådan en barndomsdrøm, ikke? Altså, fordi virksomheden er så fantastisk, står for så mange gode ting, og også i regionen et meget stort ikon. Og i 2002, der kluser virksomheden jo ind i ret hurtigt ind i nogle store problemer, især 3 og 4, hvor der er nogle store underskud i virksomheden. Og jeg kommer ind i et job, hvor jo Henrik Poulsen, som var tidligere Ørsted-chef, ansatte mig. Han var i Lego på det tidspunkt, og fik et job, hvor jeg blev ansvarlig for engineering, altså en hel række, nogle 100 ingeniører, der sad og konstruerede klodserne og produktionsudstyret. Og det er jo ikke normalt noget, man sætter nationaløkonom til at styre sin engineering-afdeling. Men det var sådan et behov for noget forandring og noget change, og det, jeg havde med mig fra TDC, var meget change-agendaen. Og så blev jeg global indkøbsdirektør, da det sådan spidsede meget til, at vi skulle have mange besparelser hjem. Og så sluttede jeg af med at have produktionen, altså fabrikkerne i verden til sidst, ikke? Hvor vi flyttede meget rundt på produktionen fra USA til Mexico og Schweiz til Ungarn og Billund til Tjekkiet osv. Så det var nogle ekstrem år, hvor jeg vil sige, et studie i, hvor meget man kan få til at forandre, få til at ske, når man bare vil. Altså, fordi det var jo en meget stærk brændende platform, virksomheden stod på det tidspunkt, hvor ligesom alle hellige køer bliver væltet. Nu skal vi bare gøre noget ekstraordinært for ligesom at få virksomheden rettet op igen. Og det var nok den tid i mit liv, jeg lærte allermest som leder. Både fordi det var globalt, altså med mange kulturer i mange tidszoner, og fordi der bare ikke var nogen tid. Altså det her med, at tiden er pillet ud som faktor. Så for eksempel spare 500 millioner i indkøb, og det er altså ikke fuld effekt om 3 år, det er næste år. Ikke? Altså vi skal have de her besparelser, eller flytte produktionen rundt og spare rigtig mange penge ved at producere nogle billige steder, og det må ikke ramme kvaliteten, og besparelsen skal hjem hurtigt, ikke? Og så vil man jo altid sige, at det kan ikke lade sig gøre, og man vil jo tænke som udgangspunkt, men det kan det, når man vil. Og når virksomheden er mobiliseret omkring det, og når der er en god kultur og en masse loyalitet blandt medarbejderne. Så de 7 år var en fantastisk periode i studiet i forandring, i en højere potens, end jeg har set før. Og i den proces der, hvor jeg på det tidspunkt, den her beslutning rammer mig, der er jeg så chef for produktionen, og det er en spændende tid, fordi Jørgen Vig har ligesom besluttet i perioden 2006-2008, der skal virksomheden ligesom ligge stille, nu skal vi restrukturere maskinen, og produktionen skal flyttes rundt, og så derfor var der ikke rigtig planlagt nogen vækst i forretningen. Han kaldte strategien for Shared Vision på det tidspunkt, og det var ligesom det, der lå for, at nu bygger vi motoren om, og så lader vi være med at vokse, mens vi gør det. Så skete der simpelthen det midt i omflytningen, hvor alle produktionslinjer faktisk var op på en lastbil at stå og blev flyttet rundt omkring i hele verden, at efterspørgselen simpelthen ramte os som en dynamo, ikke? I, jeg tror det var 2007, ikke? Hvor det virkelig begynder at ramme os hårdt. Ikke? Og hvad gør man så som produktionsdirektør, når alt hvad du har af pakke- og montageudstyr er ved at blive flyttet fra et land til et andet, og man skal lære tusindvis af nye medarbejdere op og afskede tusindvis af den anden ende, og så sådan hører bare, jamen, og så tror jeg faktisk, i det år, hvor vi havde alle maskinerne op på en lastbil, der steg salget 30%, ikke? Hvor det var planlagt at ligge flat. Så på toppen af en meget, meget udfordrende transformation, vi var i gang med, så kom lige det her efterspørgsel ind oveni, som hvor man sagde, hvis det ikke var svært i forvejen, så blev det sværere, ikke? Og jeg tror, det der med, og da jeg så sad med meget af kapaciteten, ikke, så var det sådan nærmest, jamen, og sige ja til dem, det prøver vi sgu at jagte det her. Altså ja, lad os prøve at købe noget mere isenkram. Altså evidently, så skal vi have nogle flere maskiner og nogle flere folk og så videre, ikke? Og det kunne lige så godt være, at jeg havde sagt, prøv at høre, ikke på mit skifte der, fordi det kan gå vildt galt. Altså Legos kvalitet er jo ikke noget, man spiller med. Det er jo noget meget, meget dyrebart. Så det er jo ikke nok bare at producere, det skal også være den rigtige Lego kvalitet, så noget brandet og familien kan leve med. Så det er jo en enorm risiko at sige, all right, så lad os jagte 30% ekstra. Go for it, og så bare kaste sig ud i det. Og det var der sådan lidt dødsangstagtigt at sige, yes, det gør vi. Da jeg blev spurgt, om det var muligt. Og jeg skal også sige, at jeg fik alle de penge, der skulle bruges til det. Det var ikke noget pjat i det, vel. Men det er klart, den skillevej, hvor jeg tænkte mig selv, det her det er enten at være med til, at det hele lykkes, eller være den, der ultimativt kan lægge det hele i graven nærmest. Ikke? Fordi det er altså ikke noget, man spørger med det her. Det er store kræfter og 75 års historie, som jeg jo beundrer meget, og en institution, jeg beundrer meget. Så det synes jeg var en virkelig skillevej der, ikke? Og jeg kunne lige så godt have sagt, prøv at finde en anden, fordi det er sgu over mig hæt, det der. I må nok have kaldt at finde en anden. Men vi gjorde det, og vi trak igennem, og det var ikke mig, det var hele virksomheden, og et fællesskab, der var helt fantastisk. Og komme ud på den anden side med en resultatskabelse, der bare derfor accelererede til også det, I kan se i dag, som jo en fantastisk historie, ikke? Men for at kigge tilbage i den tid der, hvor jeg vil sådan kalde det sådan en undtagelsesledelse indimellem, ikke? Altså hvor grænserne for, hvad mennesker kan, og hvad man kan få til at ske, skubbede sig til et niveau, som også stadig inspirerer mig den dag i dag. Altså det her med at møde mennesker med en dagligdag, der siger, det kan vi ikke. Oh, come on, det kan vi godt. Prøv at høre, vi fik en mand på måneden i 60'erne, vi kan sgu nok godt det her, ikke? Altså, det var en læring af det, men det var også en læring i, at det kunne lige så godt være gået galt, altså.
Du er jo virkelig forankret der i det sydlige Jylland og omkring Billund også. Du er med i beslutningen om at lukke masser af arbejdspladser i Billund for at sende dem til Tjekkiet.
Jeg har været med til at eksekvere det, ja.
Hvad er dine tanker om det?
Jamen, det var en udfordrende tid, ikke? Hvor virksomheden var presset. Og heldigvis så gik det ikke sådan. Men det var faktisk sådan, at med de 1000 timeløn, der var i Billund på det tidspunkt, der, at Jørgen Vig og jeg stod på podiet og meddelte dem, at stort set alle skulle væk i løbet af en årrække. Det gik heldigvis ikke sådan, fordi så blev vi jo som sagt ramt af succesen, ikke? Og måtte ansætte folk alle steder og også forlænge det her, ikke? Men det er klart at stå foran en forsamling på 1000 mennesker i kedeldragt og komme med nogle meget vanskelige beskeder. Det var sådan nærmest som om hver ord, der kom ud, sank ind i mennesket, ikke? Og hver eneste person i det rum var jo en skæbne, der skulle hjem om aftenen og fortælle børn og ægtefæller, at det her, det var slut, ikke? Det synes jeg, der var dødhårdt. Og jeg vil så sige med Jørgen Vig i spidsen, Jørgen var og er en at fantastisk, har en fantastisk menneskelig kapacitet, så jeg husker sådan, da vi var trådt ned af podiet, så gik han bare ned i hele den der menneskemængde af folk i kedeldragt, og jeg fulgte selvfølgelig med, og demonstrerede simpelthen et nærvær, der var helt enormt, altså, og gjorde jo også, at det er også det, kultur kan, fordi vi skulle tænke i det rum, at der er folk, der er anden og tredje generations Lego-medarbejdere, ikke? Og jeg synes, da vi lukkede den amerikanske fabrik, så videre. Der var også folk, der havde været flere generationer i Lego, og i Schweiz var også det samme. Ikke? Og det var nærmest som om, de sidste måneder, inden vi lukkede fabrikkerne, der gik folk og fejede alle hjørnerne, og produktiviteten steg dramatisk til sidst, ligesom for at bevise, at vi havde taget fejl. Ikke? Det er svært at ikke at være påvirket af det, altså at føle en taknemmelighed og en ydmyghed. Men jeg synes også, at jeg lærte det der, at der er ikke andet at gøre, end at gå ud på gulvet og vise sig at tage ansvar. Altså man kan ikke sidde og gemme sig bag 27 assistenter og bag nogle powerpoints og nogle infoskærme. Man må bare derude på gulvet, ikke? Og jeg husker et dialogmøde i Billund, hvor vi så et år efter kom tilbage og sagde, at der blev ingen afskedelse alligevel, fordi vi var nødt til at skrue produktionen op. Og så husker jeg sådan et dialogmøde. Der var Jørgen han ikke med på det tidspunkt. Og så husker jeg, at jeg trådte ud blandt alle de her folk i kedeldragt, og så sagde jeg til dem, nu giver jeg 5 minutter til at sige, hvad sagde jeg? Og håner, og så er der fri håneret i 5 minutter. Kan vi så ikke bare komme videre, ikke? Og så grinede alle folk bare og ligesom sagde, jo, ikke? Altså, fordi det er også ligesom en joke, når topledelsen sagde et eller andet for 12 måneder siden, nu siger det noget andet i dag. Og så er det bare at give folk det der vindue, der siger, kom så med det. Sig så, vi er jo nogle idioter, så vi kan komme videre, ikke? Nej, okay, videre, ikke? Altså, det er sådan en, det er også et nemmere budskab, ikke? Helt generelt. Men det er jo øjeblikket, hvor der er så mange skæbner i spil, ikke? I en virksomhed, som jo nærmest er en legende og sindssyge ansvarspådragende, synes jeg. Altså vanvittigt pres og ansvarspådragende, synes jeg selv. Ikke? Det er nærmest som om, man spiller med et eller andet klenod af i Danmark, når man sidder der. Sådan var følelsen i hvert fald.
Ja, man kan også se på dig nu, at du er berørt af det bare.
Ja, det er.
Og tænke tilbage på det.
Ja, det er.
Den tredje beslutning, vi skal tale om i dag, den tænker jeg, den har været igennem måske lidt mere analyse. Det er dengang, du gennemfører opkøbet af Stofa. En beslutning, der har været masse uro om og en masse kritik af. Kan du fortælle, hvad det var, der stod på spil dengang, og hvorfor du traf den beslutning?
Ja, jeg kommer jo til Nordlys, eller på det tidspunkt hed det SE, den gamle stamselskab i 2009, og der var man i gang med det, den her fiberetablering, altså grave fiber ud i områderne. Det var de fleste energiselskaber på det tidspunkt. Og det var et projekt, der var meget udskilt, fordi ligesom man kom fra den tunge elforsyning med de store elnet, og så begyndte man pludselig at grave fiber, og det var ikke en tvivl om, at alle de elselskaber, der gjorde det dengang, havde ikke på forhånd for set ind i, hvor komplekst det var at udfordre en spiller som TDC.
Galt det også dig og SE?
Det galt helt sikkert jeg og SE, og jeg blev ligesom hentet ind kvæm min TDC-tid for at prøve at gøre noget ved det her. Ikke? Og dengang havde vi gravet nok fiber for 3 milliarder, vil jeg tro, på det tidspunkt. Man havde stort set ikke nogen kunder på nettet. Ikke? Vi glemte bare, i modsætning til elforsyningen, hvor der er monopol, når man graver, så kommer kunderne. Det gør de altså ikke i fibernettet, fordi de har et valgmulighed. Det er jo sådan ret banalt. Ikke? Men det lykkedes os, og sådan set fra 2009 og fremad, jeg tror, det første år, det var sådan noget med at sælge 5.000 kontrakter, næste år 13.000, næste år 25.000, og så begyndte det sådan at komme hul på bylden, og vi vandt også nogle store erhvervskunder, som åbnede nogle døre osv., til i dag også at være den absolute nummer 2 i det danske internet bredbåndsmarked efter UC. Men på det tidspunkt der var jeg så med til at grundlægge Wow, som jo var en tv-udbyder, der ligesom skulle tage kampen op mod TDC og UC sammen med nogle af de andre energiselskaber. Men jeg var ikke, jeg synes at de andre voksede for langsomt, og mange lange historier, det var ikke et ægteskab, der fungerede godt. Og så tænkte jeg, Stofa var i spil, det var Danmarks næststørste udbyder af tv internet. Lad os tage dem ud fra parolen, at 16 mikrobryggerier kan ikke slå Carlsberg. Det her er en skalaindustri, hvor du skal have mange kunder for at vinde. Så nu går vi ud og lave en ret modig akquisition af Stofa, som på det tidspunkt havde 370.000 tv-kunder og 200.000 internetkunder. Og solgt af en svensk kapitalfond efter en meget, meget lang forhandlingsforløb. Og klart bold, fordi det var en virksomhed, der var lige så stor som min egen virksomhed. Altså det med at købe en virksomhed lige så stor som dig selv, altså medarbejdermæssigt og omsætningsmæssigt. Og også en meget vanskelig integration, vil jeg sige, fordi der var måske lidt kulturklasse og så videre. Og så stødte vi ind i et hav af problemer bagefter, i migreringerne, i systemerne og så videre. Så det var en hård fødsel, vil jeg sige.
Ja, og I måtte nedskrive en stor del af den investering undervejs. Hvor mange gange fra du skrev under til i dag, fortrød du?
Ja, og jeg kan sige det ærligt, jeg har aldrig fortrudt det køb. Jeg blev spurgt om det 100 gange, vil du gøre det igen? Jeg vil gøre det i morgen. Fordi altså, den her industri er speciel, ikke? Altså, det er jo en, Det her med at have skala i sin telco-forretning, det betyder alt, fordi hvis man skal være lønsom, så er man nødt til at have mange kunder, fordi så kan man fordele sin omkostning og sin kapacitetsomkostning over mange kunder. Så jo flere kunder du har, jo mere lønsom bliver du typisk automatisk, og du får mere indkøbskraft over for tv-udbyderne, altså Discovery og Viasat og TV2 og de andre. Altså det er simpelthen skala i indkøb og skala i operations, ikke, som betyder noget. Og i dag har vi 1,1 million kunder i det her, og er jo ganske tæt på at nå markedslederen i dag i størrelse. Ikke? Og det er skridt, at vi aldrig, det stadie var vi aldrig kommet til uden den her akquisition. Forår efter købte vi også Boxer, som var en anden spiller, som er 250.000 kunder. Så det er klart, at vi har været akquisitorisk på den her vej. Men det er da klart, på vejen derhen, tv-markedet begynder at forandre sig, streaming tager over, tv-pakkerne lider. Vi nedskriver, som du selv siger, den goodwill, vi havde i selskabet. Det hang også noget sammen. Vi havde en meget stor indgangsavance på salg af nogle dongeraktier. Så der er flere sider af den historie. Men summa summarum i medierne så det ikke pænt ud. Og det er klart, at det gav nogle bump på vejen, og gav også nogle skrammer i mit bagland. Men i bagspejlet, den rigtige beslutning, og det er det, der gør, at vi i dag står som den ultimative udfordrer om nogle få år, og som markedsleder i Danmark i det her.
Ja, for noget af kritikken, det er jo, at kan man sige, i dit selskab er 40 andels elselskaber i bund og grund, der nu er vokset sig til noget større og noget helt andet, og der er nogen, der i virkeligheden hellere bare vil have et lokalt forsyningsselskab. Hvad er det, der driver dig til at sige, at det skal faktisk være noget andet mere end det?
Nu skal man jo huske på, at før jeg kom, var man begyndt at grave fiber, så man kan sige, der er to kerneområder i virksomheden i dag. Det er jo ikke altså vores fiberforretning. Vi har Danmarks største fibernet i dag. Det er 3 gange så stort som TDC's. Det er jo ikke en sideforretning. Det er jo en kerne ved siden af energiforretningen. Så det her med at diversificere selskabet fra at være solo elnet til noget mere, det er en rejse, mange selskaber har været igennem. Det, der er specielt for os, er, at vores teleforretning er så stor, at den faktisk overhaler vores energiforretning, ikke? Og det er ikke noget problem, fordi det er rodfæstet i vores formålsparagraf, at vi er her for at drive energi og digital infrastruktur og drive kunder. Så det er egentlig helt på plads i dag. Men hvis man kigger på andelsbevægelsen, fordi det her, det er jo et AMBA, og det er jo sådan en meget anden facet. Jeg har været i 2 børsnoterede selskaber. Jeg har været i et privatejet selskab som Lego. Jeg har været 11 år i et AMBA som det her. Jeg er også i bestyrelsen for en kapitalfond, så jeg har jo sådan prøvet alle ejerformer på min krop, og der er faktisk meget stor forskel på at være i de her ejerformer. Og det, der er særligt for et andelsselskab, det er jo, at de lever jo i flere generationer. Hvis man sådan kigger på den yderste generation andelsselskaber, så er det jo Danish Crown og Arla, som jo har diversificeret sig kraftigt og er globaliseret og bor derude og fylder meget på verdensmarkedet. Og den danske andelsmodel holder jo stadig. Arla har en andelshaver i 7 lande nu, ikke, som meget visionært. Og jeg ser også energiselskaber, nogle energiselskaberne af de mindre, er stadigvæk sådan det, jeg kalder generation 1, hvor man har sin elkerne, og nogle af os andre har ligesom diversificeret sig op i generation 2, og har diversificeret sig med andre forretninger. Og det mener jeg er en naturlig udvikling, fordi presset på infrastrukturen i Danmark, altså Danmark og i den geografi, jeg er i, der har 85% af alle husholdninger adgang til fiber. Det er det mest fiberdækkede område i Europa og verden, ikke? Og det var aldrig sket, hvis det ikke havde været os som ejere. Fordi vi graver til fiber på den yderste bondegård, hvor business casen er temmelig dårlig. Men det er fordi, vi er et andelsselskab, der skal stille alle ejere lige. Og jeg, med den opvækst, jeg selv har i landbruget, og det følelse, jeg har for den her ejermodel, som jeg faktisk mener er mere aktuel i dag end nogensinde, så er jeg vildt glad for den fællesskabsfølelse, der ligger i, at sammen kan vi noget bedre end hver for sig. Det var også det, der drev de bønder i Strelev i 1876 til at bygge det første mejeri. Det var, at det var bedre forarbejde mælken for 200 køer end for 1 ko hjemme i baggangen. Bedre kvalitet, bedre priser, bedre afsætningsmuligheder. Og hele det andet DNA står faktisk en tak for mig i dag. Og alt, hvad vi gør som selskab, uanset hvor diversificeret vi er, det skal give noget til vores ejere. Og det mener jeg også, vi har gjort. For eksempel at digitalisere min egen geografi som det mest aggressive i verden, har bragt os på forkant på nogle teknologiske områder. Vores elnet er det mest stabile i Danmark, og meget billigt at operere i øvrigt, især for erhvervsvirksomhederne. Så vi genererer en masse ejerfordele. Og så længe vi gør det, så mener jeg, at virksomheden skal udvikles og videreudvikles, og også på et tidspunkt internationaliseres yderligere. Men det skal være noget, ejerne har noget værdi ud af.
Det bringer os naturligt videre til det, vi plejer at runde af med i Ledelse med Vilje, som er de største beslutninger, du står over for fremover. Hvad er de, som du ser det?
Jeg tror, det største dilemma generelt, jeg tænker altid som topleder, der er ikke noget, der hedder problemer længere og udfordringer. Nu er hverdagen dilemmaer, og det er sådan en god refleksion, når man sidder i topledelsen af en virksomhed, at de beslutninger, der når os i direktionen, alle de nemme beslutninger er taget, julefrokost eller ej, alle mulige banale beslutninger. De ting, vi skal beslutte i direktionerne, det er typisk der, hvor det er to meget dårlige optioner mod hinanden, altså pest eller kolera, eller der, hvor det er to meget gode optioner mod hinanden, ergo, altså vi kan kun bruge pengene én gang. Og dilemmaet har jo den karakter af, at der ikke er nogen, der er altid en downside i en beslutning. Og det er sådan min egen refleksion, det er sådan set blevet min hverdag at håndtere dilemmaer. Så det fundamentale dilemma for vores virksomhed lige nu, det er balancen mellem den korte og den lange horisont. Det er, at vi har en fusion, som er meget stor. Den mangler lige lidt, før alle IT-systemerne er på plads. Vi skal lige have motoren på plads. Og så er der en tsunami af vækstmuligheder foran os i alle vores forretningsenheder, hvor virksomheden kan udvikle sig meget, meget positivt, bliver meget større over de næste 7-8 år. Og dilemmaet er, at nogle af vinduerne er der nu, men ombygningen er ikke helt på plads, så at sige. Soklen og fundamentet er ikke helt på plads. Og enhver ved jo godt, hvis man ikke har sit sokkel og fundament på plads, så vokser man på en usund platform og en ulønsom platform. Og jeg er ikke super tålmodig menneske, det er ikke lige min kernekompetence. Så det er selvfølgelig noget, vi diskuterer meget i virksomheden, hvor meget implementerer i bund, kontra hvornår skal vi træne at tage de her vækstlommer, der ligger der. Det synes jeg er enormt svært, og nu kan I medierne melde vi ud i går, at vi går ind i ladestandermarkedet, og at Nordlys-koncernen vil være markedsledende på at lade elbiler i Danmark, og vil sætte 300.000 ladestander op de kommende år. Det er jo et marked, der kører nu, fordi folk altså har elbiler, og de buller ind på markedet. Og det kan godt være, at vi gerne vil dem til at bund, men så er det vindue bare lukket, når vi står på den anden side. Og sådan er der faktisk en række dilemmaer, vi står i hele tiden, hvor vi skal ligesom over nogle kortsigtede hurdler for at nå til noget, der kan blive rigtig lukrativ på den lange bane. Så det store og største beslutning, det er, hvad er sådan set niveauet af risikovillighed? Hvor meget vil vi gamble med den platform, vi ikke er helt på plads nu, i forhold til at tabe ind i de muligheder, koncernen står overfor? Og det gælder alle forretningsområder, bare generelt. Og det er der, et godt ledelsesteam skal sætte ind, hvor man har noget diversitet, en forsigtig CFO, der er omtankefuld, måske en mere opportunistisk CEO, der kan se mulighederne, og en operativ COO, der kan overskue praktikken. Og summen af et team, hvor vi har opportunisme, forsigtighed, risikovillighed og det modsatte samlet, det giver de gode beslutninger. Det er der, man finder balancen.
Niels Studal, administrerende direktør i Nordlys. Tak fordi du vil være med i Ledelse med Vilje.
Selv tak.
Du har lyttet til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk. Du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app, og vi bliver glade, hvis du også giver os en anmeldelse og nogle stjerner med på vejen. Alle de topchefer, vi taler med i Ledelse med Vilje, deler deres bedste råd om ledelse inde på lederstof.dk. Så gå ind på sitet og få inspiration til, hvordan du selv bliver en bedre leder. Bag lederstof.dk står lederne, Danmarks største interessefællesskab for ledere.
Bliv medlem af lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.